Když viděl zástupy, bylo mu jich líto, protože byli vysílení a skleslí jako ovce bez pastýře. Tehdy řekl svým učedníkům, ženě velká, dělníků málo. Proto proste pána žně, ať vyšle dělníky na svou žeň. Zavolal svých 12 učedníků a dal jim moc nad nečistými duchy, aby je vymítali a uzdravovali každou nemoc a každou chorobu. Jména těch 12 jsou první Šimon, zvaný Petr, jeho bratr Ondřej, Jakub Zebedeův, jeho bratr Jan, Filip, Bartoloměj, Tomáš, celník Matouš, Jakub Alfeův, Tadeáš, Šimon Kananejský a Iškariotský Jidáš, který ho pak zradil. Těchto 12 Ježíš vyslal a přikázal jim, na cestu k pohanům nevstupujte, do samarské obce nechoďte. Jděte raději ke ztraceným ovcím z lidu izraelského. Jděte a kažte, že se přiblížilo království nebeské. Nemocné uzdravujte, mrtvé probouzejte k životu, malomocné očišťujte, démony vymítejte. Zadarmo jste dostali, zadarmo dejte.
Nesl jsem vás na orlých křídlech a přivedl vás k sobě, říká Hospodin Izraelcům na Sinajské poušti 3 měsíce potom, co vyšli z Egypta. Mají za sebou zkušenost přechodu přes Rudé moře, ale také žízeň a reptání u studně s hořkou vodou. Slyšel jsem kdysi, jak orly učí svá mláďata létat. Tak jsem pátral po internetu a našel jsem nějaké citáty. Vědci zkoumali život orlů žijících v útesech horské Sinajské oblasti, ve které pán promluvil výše uvedená slova k Mojžíšovi. Aby naučili svá mláďata létat, vystrčí orly své mladé z hnízda, což jim způsobí volný pád z útesu. Pokud mládě orla není schopno pod tlakem toho okamžiku objevit, jak létat, orlice sklouzne dolů a chytí mladého orla na svá natažená křídla. Pak létá se svým mladým potomkem, aby mu dala pocit létání. Tento proces opakuje, dokud se mladý orel nenaučí létat. Orlice vzlétla ze svého skalního hnízda a nešetrně nesla své mládě, pak ho pustila. Řekl bych, že padalo asi 90 stop. Orlice se mezitím střemhlav vrhla dolů pod ně, roztáhla křídla a mládě na ní přistálo. Pak vylétla zpět k horskému hřebenu a vše se opakovalo. V okouzlení jsme to s otcem pozorovali déle než hodinu. Tolik citáty, které jsem našel na webu. Nejsem ornitolog, nedokážu posoudit věrohodnost těchto vyprávění, ale tak to mi ten obraz nesení na orlých křídlech dává smysl. Tenkrát na Sinaji bylo určitě podstatně víc orlů než u nás v České republice. Pozoroval jsem malé dítě, učilo se chodit. Matka byla těsně u něj a když dítě padalo, tak ho zachytila. Takže se natlouklo jenom přiměřeně, s křikem samozřejmě, a za chvíli už se zase pokoušelo postavit. Tak to nás chrání a nese na svých křídlech Pán Bůh. Ne tak, že se nám všechno daří, že jsme zdraví, silní a nikdy si nenatlučeme nos. Ona totiž, ta cesta Izraelců pouští, také nebyla nějaká nedělní procházka. Ten text z knihy Exodus, kterými jsme začínali, kromě toho ujištění o božím nesení na křídlech, které bez pochyby můžeme vztáhnout i na sebe, obsahuje i další zaslíbení. Budete-li mě skutečně poslouchat a dodržovat mou smlouvu, budete mi zvláštním vlastnictvím. Tedy nejprve, co to je, to budete-li mne poslouchat. Mohu tady navázat na své svatodušní kázání, na svatodušních svácích. To není pro dospělého křesťana takovéto vedení za ručičku. Jistě pro nově narozeného, nově znovu zrozeného křesťana to může mít i tuto podobu, ale náš nebeský Otec chce, abychom rostli ve víře. To jest, abychom byli samostatní, abychom se uměli správně rozhodovat, tvořivě rozhodovat. A k tomu nám Pán Bůh dává svého svatého ducha. O tom jsme mluvili minule. Tedy řečeno stručně a jasně, křesťanství není jako cesta bludištěm na stránce dětského časopisu, kde jenom jedna jediná cesta vede od startu k cíli. Je to jako cesta autem, když máme mapu a u silnice dopravní značky a můžeme si vybrat cestu v rámci pravidel silničního provozu. Ne tak máme-li v autě navigaci, ale o tom nemluvím. Tedy to je ono poslouchat Pána Boha. Nechat se vést jeho svatým duchem, jeho myšlením. Tvořivě sledovat jeho záměry s námi. A to druhé, co je ona smlouva, kterou máme dodržovat. Budiž především řečeno, že se jedná o smlouvu velmi nesymetrickou. Bůh jako iniciátor této smlouvy se k něčemu zavazuje. Ano, když sleduji zmínky o smlouvě ve Starém zákoně, tak čtu o obřízce, o svěcení soboty, o dodržování zákona, ale při tom bližším zkoumání zjišťuji, že to vlastně jsou všechno věci, které jsou k našemu prospěchu, které jsou určeny k dobru lidí. Ne samoúčelné, ale ani k prospěchu Pána Boha, kterému nemůžeme přinést nic, aniž bychom to od něj dříve nedostali. Toto je smlouva, kterou uzavřu s domem izraelským po oněch dnech, je výrok Hospodinů. V svůj zákon jim dám do nitra, vepíší jim jej do srdce, budu jim Bohem a oni budou mým lidem. Už nebude učit každý svého bližního a každý svého bratra, poznávejte Hospodina. Všichni mě budou znát od nejmenšího do největšího z nich, je výrok Hospodinův. Odpustím jim jejich nepravost a jejich hřích už nebudu připomínat. V tom tedy spočívá ta smlouva. A všimli jste si dobře, jenom Pán Bůh se tady k něčemu zavazuje. Na straně člověka je jediné protiplnění, a to přijmout to, co tady Pán Bůh nabízí. A když budete dodržovat tuto smlouvu, budete mi zvláštním vlastnictvím, jako žádný jiný lid, třeba že má, je celá země. S ohledem na naši vládnoucí garnituru už tomu nerozumíme, co to znamená mít dobrého krále. Možná jste zažili v práci, že jste měli dobrého šéfa. Já jsem to štěstí měl po mnoho let. To snad trochu pomůže k pochopení onoho obrazu. Orlí křídla, to je akt záchrany pro to orlí mládě. Vyvedení z Egypta, to byl akt vysvobození pro izraelský národ. Přeneseno do naší novozákonní doby, do naší situace dnes, nebo řekněme do situace posledních 2000 let, Kristova oběť je tím aktem záchrany, tím aktem vysvobození. Když jsme ještě byli bezmocní, v čas, který Bůh určil, zemřel Kristus za bezbožné, píše apoštol Pavel. Proč musel Kristus zemřít? Dostal jsem nedávno tuto otázku a těžko a nesnadno na ní hledám odpověď. Jistě evangelikální křesťan má odpověď pohotově. Kristus zemřel na mém místě, abych já, který jsem se provinil, mohl žít věčně. A tomu nelze než přitakat. Ale proč musel Kristus zemřít? To nešlo jinak? Ptal se mě můj přítel. Nevím. Musím pokorně přiznat, že neznám odpověď na tuto základní a zdánlivě jednoduchou otázku. Mohu nabídnout jen několik myšlenek, které se mi v této souvislosti vybavují. Nejprve další slova apoštola Pavla, pokračování toho verše z epištoly Římanům. Sotva kdo je hotov podstoupit smrt za spravedlivého člověka, i když za takového by se snad někdo odvážil nasadit život? Jsou takové případy. Vždycky se mi nejdřív vybaví Maximilián Kolbe, který v koncentračním táboře nabídl svůj život výměnou za život otce rodiny, jednoho z 10 vězňů, kteří byli odsouzeni k smrti hladem za to, že z tábora předtím jeden vězeň utekl. Ale nemusíme chodit tak hluboko do historie. Před 3 dny zemřel ve Vrútkách zástupce ředitele školy Jaroslav Buc, který se snažil před útočníkem chránit děti a ředitelku školy a zaplatil za to vlastním životem. Sotva, kdo je hotov podstoupit smrt za spravedlivého člověka, i když za takového by se snad někdo odvážil nasadit život. Bůh však prokazuje svou lásku k nám tím, že Kristus za nás zemřel, když jsme ještě byli hříšní. Ježíš Kristus zemřel za hříšníky, za ty, kteří se provinili. Také i za mne. Jenže muselo to tak být? Ten výklad, že muselo být učiněno spravedlnosti zadost, je pro mě dost nesrozumitelný. Znamenalo by to, aspoň se mi tak zdá, nějakou vyšší autoritu. Ale já nenalézám vyšší autoritu, než je Pán Bůh. Odevzdal jsem vám především, co jsem sám přijal, že Kristus zemřel za naše hříchy podle písem, píše svatý Pavel Korinským. Tak jsem to i já přijal a tak to zvěstuji, že Kristus zemřel za naše hříchy. Ale proč, zeptá se člověk, neodchovaný církví? Nemohl to Pán Bůh prostě udělat tak, aby lidé nehřešili? Vždyť Pán Bůh člověka vymyslel, on ho stvořil. Nemohl to tedy nějak udělat? Zkuste vymyslet jak. Pomohu si obrazem. Tak jako na začátku tohoto kázání, když jsem mluvil o dítěti. Teď už je dospělé a žije v manželství. A co když je manželka nevěrná? Co když moje žena začne chodit za jiným mužem? Mám-li ji opravdu rád, tak udělám všechno proto, aby se vrátila. Podstoupím jakoukoliv oběť, abych ji ukázal, že ji skutečně miluji. Jakoukoliv oběť. Ale nemohu udělat jednu věc, nemohu ji doma zamknout. Nemohu ji doma přikovat řetězem. Nemohu ji násilím přinutit, aby mě znovu milovala. Násilí nikdy nemůže vzbudit lásku. Je to srozumitelné? Není to tak nějak i s Kristovou obětí? Bůh přišel v lidském těle, narodil se na tento svět jako člověk, jako dítě, aby nám byl co nejblíž, abychom mu rozuměli. Svým jednáním a svými činy, nejenom svým kázáním, ukázal, co to znamená milovat. Dal nám příklad. Bylo před velikonočními svátky, Ježíš věděl, že přišla jeho hodina, aby z tohoto světa šel k Otci. Miloval své, kteří jsou ve světě a prokázal svou lásku k ním až do konce. Myslíte, že by nějaký jiný čin než Kristova oběť po 2000 let oslovoval miliardy lidí na celém světě? To všechno, o čem jsme mluvili, je evangelium. dobrá zpráva. Zpráva o tom, že Bůh stojí o naši lásku. Že se Bůh uchází o tvoji lásku. Zpráva je něco, co má být předáváno dál, dalším lidem. A Bůh tuto roli poslů, pošťáků určil nám, lidem. A opět se můžeme ptát, proč, pokolikáte už dnes, ale nevyhýbejme se té otázce, proč, je to zdravá a užitečná otázka. Možná je tato role svěřena lidem, protože jejich svědectví je srozumitelnější a autentičtější, než by byla slova andělů. Ačkoliv tyto mají jaksi v popisu práce řeckého angelos posel. Možná by přesvědčování z jiného světa bylo tak trochu násilné. Ačkoliv, jak čteme v podobenství o boháči a Lazarovi, neposlouchají-li Mojžíše a proroky, nedají se přesvědčit ani kdyby někdo vstal z mrtvých. Třetí text, který jsme na začátku četli, je z Matoušova evangelia. Zpráva o tom, jak si Ježíš vybral svých 12 učedníků a jak je vyslal na cestu. Proč? Protože viděl zástupy a bylo mu jich líto, protože byli vysílení a skleslí jako ovce bez pastýře. Je dnes situace jiná? V něčem ano, tenkrát se měli apoštole věnovat výhradně židům, ani samařanům, ani pohanům, ale to byl jen začátek. O 6 kapitol dále čteme u Matouše o tom, jak Ježíš uzdravil pohanskou kananejskou ženu. Lukáš přináší vyprávění o milosrdném Samařanu a zejména pak evangelista Jan píše o působení Ježíše v samařském městečku Sichar. O zvěstování evangelia pohanům široce pojednává kniha Skutků svatých apoštolů. Bohu díky za to. A co my s tím dnes? Nejsou i dnes mnozí lidé vysílení a skleslí jako ovce bez pastýře? Co jim můžeme nabídnout? Možná si teď v duchu říkáte, že to apoštolé měli jednoduché, snadné. Kažte, uzdravujte, mrtvé, probouzejte. Co pak o to kázání, to by nám možná ještě šlo, ale ta podpora tím uzdravováním a tím kříšením z mrtvých, to nám chybí. Jsou chvíle, kdybych si velmi, velmi přál mít dar uzdravování, ale nemám. Mohu se jen modlit za nemocné, ani to pořádně neumím. A co tedy mám lidem přinášet? Představuji si, že uzdravování bylo tehdy něco, co lidé velmi potřebovali. Dnes máme nepředstavitelně lepší, dokonalejší medicínu. Sám jsem toho důkazem. Možná dnes lidé potřebují něco jiného než uzdravování. Jsou skleslí jako ovce bez pastýře. Nabízí se přinášet jim pokoj, přinášet jim lásku. To se jen výjimečně děje nějakými velkými činy. Každodenně se to děje maličkostmi. Nezištnou pomocí, ohleduplností, dání přednosti tam, kde jsem já na řadě, všímavostí k osamělým. To jsou věci, které se dnes běžně nenosí. A proto to jsou věci, které oslovují. K tomu je prostor za volantem auta, za řídítkami bicyklů, ve frontě, v supermarketu, jistě i v práci, i doma. Zadarmo jste dostali, zadarmo dejte. A že jsme toho nemálo dostali. Vybavuje se mi citát z knihy Skutků apoštolských. Petr však řekl, stříbro ani zlato nemám, ale co mám, to ti dám. Ve jménu Ježíše Krista Nazareckého vstaň a choď. Petr měl dar uzdravování a tomu chromému dal, co měl. Pán Bůh je spravedlivý. Nechce po nás, abychom dávali to, co nemáme. Ale je toho dost, co dát můžeme. A ani v tomto našem případě se asi nebude jednat o zlato a stříbro. Co mám, to ti dám. Přitom všem však jde o to zvěstovat, že se přiblížilo království nebeské. Tak o čem jsme tedy dnes přemýšleli? Bůh nás nese jako orlice své mládě na křídlech. To ovšem není nedělní procházka, to mládě předtím padalo ze skály, aby se naučilo létat. To druhé, Boží smlouva s námi je velmi nesymetrická. Bůh slibuje, Bůh nás obdarovává. Naše protiplnění je jenom to všechno přijmout. To třetí, proč musel Kristus zemřít? Byl by snad nějaký větší důkaz Boží lásky k nám? A to čtvrté, zvěstovat toto evangelium je uloženo nám lidem. Co mám, to ti dám. Amen.